Mingrede, dajte me pol spomenut po odmoru spet, da pauzo odkljukam, mislim, da, da neham s pauzo snemanja, drugače bom spet pozabil. Hvala. Kot rečeno, v dopiranem polprevodniku, a ne, je gostota dopantov tok večja oziroma gostota elektronov recimo iz donorskih nivojev tok večja od tistih, ki prihajajo iz valenčnega pasu, da je pač gostota elektronov v prevodnem pasu praktično enaka gostoti donorskih atomov. Torej, če imamo tole zapisano, a ne, potem gremo lahko naprej. Tukaj le je zapisana zdaj še tale konstanta, a ne, ki vsebuje temperaturo na 3/2 v nekatere konstante. Zdaj, če pogledamo tole skico, a ne, se pravi tale Q krat fi, je razlika med donorskimi nivoji in robom prevodnega pasu. Tole lahko torej zapišemo, da je to približno ZC, sem označil spodnji rob prevodnega pasu. Torej, je približno enako tej energiji prevodnega pasu minus Fermijeva energija, smo rekli, zato smo rekli, da je Fermijeva energija tam nekje blizu vmes med temi donorskimi nivoji in pa robom prevodnega pasu. Če ustavimo tole aproksimacijo v to enačbo tukaj, dobimo torej, da je tale eksponentni faktor enak količini oziroma gostoti donorjev deljeno s isto konstanto na nič. Celo enačbo lahko malo okrog obrnemo oziroma logaritmiramo in dobimo nek izraz za Fermijevo energijo, ki je enaka energiji spodnjega roba prevodnega pasu plus k krat t krat logaritem razmerja teh števil. Zdaj, tale n nič, to je konstanta, ki jo lahko mogoče, to je zgolj za lažje računanje oziroma za lažji številski primer, da lahko izrazimo iz gostote nosilcev naboja v čistem polprevodniku. Namreč ta konstanta je enaka, a ne, nastopa tudi v čistem polprevodniku, kjer smo imeli tale ni na kvadrat, rekli smo, da i je intrinsik, je pa takle izraz. Iz tega lahko torej izrazimo tole konstanto, ne, z gostoto nosilcev naboja v čistem polprevodniku. Konec koncev dobimo en takle izraz. Ko ustavimo, dobimo tale izraz za Fermijevo energijo. Zdaj, tukaj noter mi nastopa pod logaritmom še en eksponentni faktor, ki ga dam lahko seveda ven iz logaritma in dobim izraz, da je Fermijeva energija enaka energiji roba prevodnega pasu minus energijska reža polovic plus nek dodaten faktor, ki je odvisen od koncentracije donorskih atomov. Seveda tole, kar je tlele piše, tale rob prevodnega pasu minus energijska reža polovic, če se spomnite, pa to nič drugega kot Fermijev nivo v čistem polprevodniku. Rekli smo, v čistem polprevodniku je Fermijev nivo točno na polovici energijske reže. In seveda zgor, torej rob prevodnega pasu minus polovica energijske reže je enako polovici energijske reže, kar pomeni, da je tole ravno Fermijev nivo v čistem polprevodniku. Konec koncev pridemo do izraza, ki je prikazan tukaj. Se pravi, Fermijev nivo pri dani koncentraciji donorskih atomov je enak Fermijevemu nivoju v čistem polprevodniku, ki je na polovici energijske reže, plus nek faktor, ki podaja temperaturno odvisnost in pa odvisnost koncentracije dopantov v takem polprevodniku. Lahko si celo stvar še predstavimo z številskim primerom. Rekli smo, da je koncentracija dopantov, tipične koncentracije dopantov so tam 10^17 na kubični centimeter, medtem ko so tipične gostote nosilcev naboja v čistem polprevodniku 10^10 kubičnih centimetrov. Potem je pri sobni temperaturi K krat T približno 0,025 elektron volta. In če to ustavimo v to enačbo, dobimo, kar bi pričakovali, da je Fermijev nivo, torej zaradi dopantov, zaradi koncentracije dopantov premakne za približno pol elektronskega volta, to je zgor ocena, kar je seveda smiselno, ne? Ker smo rekli, energijska reža je širine velikostnega reda 1 elektron volt, v čistem polprevodniku je fermijev nivo na polovici energijske reže, zaradi znatne koncentracije dopantov se potem premakne skoraj do roba prevodnega pasu. Lahko gremo, lahko celo stvar še malo okrog obrnemo, se pravi, če pogledam zdaj, kakšen je pa pogoj, da je ta fermijev nivo res nad, nad energijo, torej nad elektronskimi energijskimi nivoji tistih elektronov iz donorskih nivojev, to sem označil z ED tukaj. V tem primeru mora veljati tale neenačba. Lahko pogledamo, pri kateri temperaturi se to zgodi. Se pravi, tole postim na levi strani neenačbe, na desno dam energijo nivojev donorskih elektronov minus fermijev nivo v čistem polprevodniku in to ocenam z polovico energijske reže, če to ustavim v ta izraz, oziroma tele številke, ki sem jih že prej uporabil, ustavim v ta izraz, dobim, da se to zgodi pri temperaturi tam okrog 350 kelvinov in kot sem rekel, a ne, je to, torej, pri sobni temperaturi imamo tistih, imamo ta energijske nivoje donorjev, ki so nekaj stotink elektronvolta samo pod robom prevodnega pasu. Zdaj, a je to odgovor na vprašanje, ki sem ga prejšnjič dobil?
Ja, ja, hvala.
Dobro. Ja, no, zdaj pa se posvetimo naprej, bi rekel, naši debati o moderni fiziki, kjer smo prišli do Rutherfordovega modela atoma. Govorili smo o Rutherfordovem eksperimentu in ugotovili, da je Rutherfordov eksperiment, ki pokaže, da se, če imamo točkast sipalec, se pravi nek, recimo, pozitiven naboj, ki je več ali manj točkast, se pravi zelo mehen v primerjavi z sistemom, ki ga opazujemo. Na njem siplemo, no, v primeru Rutherfordov eksperimenta so bila to helijeva jedra, na njem sipamo helijeva jedra, da dobimo, za klasično izpeljavo smo videli tisto porazdelitev sipanih projektilov, ki gre kot ena za sinus na četrto sipalnega kota polovic. No in potem smo prejšnjič naredili primerjavo, če bi kaj bi pričakovali, če bi imeli tist Thomsonov model atoma, kjer je bil pozitiven naboj v atomu nezbran v točkastem jedru, pač pa enakomerno razmazan po celotnem volumnu atoma, smo videli, da bi seveda pričakovali zelo mehne sipalne kote v takem primeru. Pri Rutherfordovem eksperimentu so se pa res, da velika večina projektilov se je sipala pod mehnimi koti, nekateri kot je tukaj le prikazano, a ne nekateri, tisti, ki so imeli tak upadni parameter, da so ravno prileteli v jedro, so se pa seveda sipali pod velikimi koti, oziroma ta porazdelitev je bila skladna z ena na sinus četrto theta polovic. No in na ta način je torej Rutherford ugotovil, da, da je torej pozitiven naboj v atomu zbran v jedru, katerega razsežnost je praktično točkasta v primerjavi z razsežnostjo atoma. A je zdaj glede tega še kakšno vprašanje? Dobro, če ne, bi zdaj povedal nekaj bolj splošnih stvari. Treba se zavedati, da če opazujemo stvari mehne podrobnosti v sestavi snovi, recimo z optičnim mikroskopom. Optični mikroskop seveda deluje na principu, da imamo nekje upadno svetlobo, ki upada na objekt, ki ga opazujemo, se na njem sipa, odbija, kakorkoli že, in to svetlobo potem z očmi oziroma z mikroskopom opazujemo. Seveda, to deluje v primeru, da je razsežnost tega objekta, ki ga opazujemo, velika oziroma primerljiva z valovno dolžino svetlobe. To verjetno si ni težko predstavljati, ne? Če je upadna, torej, če je valovna dolžina upadne svetlobe bistveno večja, kot pa je razsežnost tega objekta, potem seveda ta upadna svetloba enostavno ne bo opazila tega, da je tam neka ovira. To je podobno, kot recimo, če si predstavljamo morsko valovanje, ki se bodi si recimo odbija od neke čeri, ki je relativno velika in štrli iz vode, ali pa če imamo samo en trs, čist ozek, ki štrli iz vode. Seveda, na čeri se valovanje odbija, ne? Na trsu se pa seveda sploh ne. Se pravi, če hočemo, da predmet povzroči nek efekt na to valovanje, mora biti valovna dolžina valovanja primerljiva oziroma manjša od velikosti oziroma od razsežnosti tega objekta. Zdaj pridemo pa do nečesa, kar ste mogoče že slišali ko je bilo to moderna fizika 1, kar se z izjemno, bi rekel, komplicirano besedo imenuje valovno-korpuskularni dualizem. To je v primeru, da hočete impresionirati kakšnega prijatelja oziroma prijateljico, ki ne študira fizike, a ne rečete, da veste, kaj je to valovno-korpuskularni dualizem. In upate seveda, da prijatelj oziroma prijateljica ni filozof oziroma filozofinja, ker potem verjetno pozna še kakšne druge dualizme. No, kakorkoli že, za tole komplicirano besedo se zgolj skriva dejstvo, ki ste ga seveda spoznali pri moderni fiziki 1, da je za določene kvantno-mehanske pojave potrebno tudi delce, se pravi, če hočete, kvante energije z določeno gibalno količino, se pravi delce z določeno, tudi če imajo maso, opisati kot valovanje z določeno gibalno količino. S kakšno gibalno količino? Ja, to je pa že De Broglie, Louis De Broglie napisal, da je to tako imenovana dan danes De Broglieva valovna dolžina, ki je enaka kar Planckovi konstanti deljeno z gibalno količino tega delca. Oziroma, ponavadi na mesto Planckove konstante raje uporabljamo h prečna, to je enostavno Planckova konstanta deljeno z 2pi, se pravi napišemo 2pi h prečna deljeno z gibalno količino. Predvidevam, da vam je ta pojem De Broglieve valovne dolžine poznan. Dajte me popraviti, če tega še niste slišali pri moderni fiziki 1.
No, smo.
Dobro. Zdaj pa, zakaj to omenjam? Ja, zato, ker seveda to pomeni, a ne, da tisto, kar sem prej razlagal o optični mikroskopiji, seveda lahko kaj takega izvedemo tudi z kakšnim drugim valovanjem, se pravi ne z elektromagnetnim valovanjem za določeno valovno dolžino, pač pa lahko to izvedemo seveda z delci za ustrezno gibalno količino oziroma katerih De Broglieva valovna dolžina je primerna. Z drugimi besedami lahko vzamemo, recimo, če bi želeli videti objekte, katerih recimo razsežnost je velikostnega reda, sem se te zmislil, 10^-14 metra, potrebujemo valovanje za določeno s tako za velikostno za valovno dolžino tega velikostnega reda, oziroma za gibalno količino, ki jo lahko izračunamo iz te De Broglieve zveze, in sicer C krat P, zato da imamo C krat P, zato da imamo enote energije, mora biti v tem primeru približno 120 megaelektronvoltov. Se pravi, potrebujemo delce z gibalno količino C krat P 120 megaelektronvoltov, ti predstavljajo v bistvu valovanje, katerega valovna dolžina je torej velikostnega reda 10^-14 metra. Seveda gremo lahko naprej, če uporabimo recimo pospešene elektrone, kot sem tukaj napisal, z 10-krat višjo energijo. Zdaj pa zakaj govorim? Prej sem še govoril o gibalni količini, tukaj sem začel govoriti o energiji. Pojasnilo se nahaja tukaj, ne pozabiti, recimo, če govorimo o elektronih, Seveda pri teh gibalnih količinah oziroma energijah moramo upoštevati zveze posebne teorije relativnosti. Zveza posebne teorije relativnosti mi pove, da je polna energija nekega delca enaka korenu iz njegove mirovne energije na kvadrat in gibalne količine pomnožene z hitrostjo svetlove na kvadrat. Je pa seveda, kot rečeno, če upoštevamo, kakšna je mirovna energija elektrona, ki je nič cela 5 megaelektron volta, se pravi mc kvadrat za elektron znaša nič cela 5 megaelektron volta, ugotovimo seveda, da je v tem primeru tole kar približno enako s krat p. Se pravi, v ultrarelativistični limiti se nahajamo in potem lahko seveda gibalno količino več ali manj enačimo z energijo. Zato sem tukaj napisal, če uporabimo pospešene elektrone z 10-krat višjo energijo. In seveda, 10-krat višja energija, 10-krat višja gibalna količina oziroma 10-krat manjša valovna dolžina, kar pomeni, da lahko utipljamo delce ali pa objekte, katerih prostorska razsežnost je tam velikostnega reda femtometra. To sem dal kot primer, zato ker je dan danes so tisto, kar imenujemo osnovni delci, nesestavljeni osnovni delci, so, vemo, da so dimenzije tam do 10 na minus 15 metra, zato ker imamo pač, ali pa še malo manj, ker imamo na voljo pospeševalnike, ki nam omogočajo recimo elektrone ali pa druge delce z takimi energijami oziroma z energijami, katerih valovne dolžine, De Broglieve valovne dolžine so tega velikostnega reda. A je to jasno? Dobro. Zdaj, če imamo take pospešene delce, recimo, lahko si konkretno mislimo elektrone, potem se taki elektroni pospešeni, ki predstavljajo neko valovanje z določeno valovno dolžino, če jih seveda streljamo na neka jedra, se taki elektroni sipajo pač preko kulomske interakcije na porazdelitvi naboja v jedru. No in porazdelitev sipanih elektronov nam tako, kot je porazdelitev sipanih helijevih jeder pri Rutherfordovem eksperimentu, nam nudi informacijo o porazdelitvi oziroma gostoti naboja v jedru. Se pravi, Rutherfordov poskus lahko dan danes ponovimo v nekoliko, bi rekel, bolj sofisticirani obliki. Vzamemo pospešene elektrone. Ti elektroni se potem sipajo na jedru, ampak ker imajo večjo energijo, imajo torej manjšo valovno dolžino, De Broglievo valovno dolžino in lahko občutijo manjše podrobnosti v sestavi jedra. In kot bomo pokazali malo kasneje, je torej obstaja zveza med, no, mi bomo pokazali samo neko približno zvezo, med porazdelitvijo sipanih takih elektronov in pa o tem, kakšna je porazdelitev naboja v jedru oziroma s tem nam dajo informacijo o dejansko o velikosti jedra. Ne samo, da je jedro točkasto, kar vemo iz Rutherfordovega poskusa, se pravi ne samo, da je dosti manjše od atoma, pač pa nam dejansko dajo informacijo o porazdelitvi naboja v jedru, s tem pa seveda o razsežnosti jedra. Seveda, če želimo dobiti elektrone, recimo z energijo, tako kot sem prej napisal, 120 megaelektron voltov ali pa še 10-krat višjo, ja, jih moramo najprej pospešiti do ustrezne energije. Pridemo seveda do vprašanja pospeševanja nabitih delcev. No, pospeševanje nabitih delcev je seveda v principu vsaj preprosto. Na nabite delce deluje sila, če jih postavimo v električno polje. Se pravi, najbolj osnovno pospeševanje je tako, kot je prikazano na tej sliki, se pravi, imamo katodo, torej neko elektrodo, kovinsko elektrodo, ki jo po možnosti še grejemo in jo damo na visok negativni potencial. Iz take segrete elektrode vedno izhlapi nekaj elektronov. Se pravi, če imamo kovino, a ne, kjer imamo noter neke več ali manj proste elektrone, nekaj elektronov enostavno iz površja kovine preide ven iz kovine in ti elektroni se zdaj seveda lahko znajdejo v električnem polju, ki kaže tukaj le od pozitivne recimo elektrode proti negativni elektrodi. Kar pomeni seveda, da na te elektrone deluje sila v tej smeri in jih pospešuje. Če elektrone pospešujemo v tej smeri, ko bojo preleteli napetost v H, H tukaj kot high, ponavadi to neka visoka napetost, recimo 1000 voltov, a ne, bojo po preletu te napetosti imeli energijo, ki je enaka njihovemu naboju, krat ta napetost, recimo pri 1000 voltih, bo to enostavno 1000 elektronvoltov. Upam, da je to razumljivo. Ne? Seveda, 1000 elektronvoltov, to je 1 mega elektronvolt, to ni ne vem kakšna energija. Ne? Medtem ko za napetost 1000 voltov je pa že precej. Se pravi, takole preprosto pospeševanje nabitih delcev oziroma elektronov je seveda omejeno z napetostjo. Se pravi, kakšno, koliko visoko napetost lahko še damo tukaj. Lahko damo nekaj tisoč voltov, ampak potem se pa približno konča. Temu, torej, to omejitev lahko zaobidemo s tem, da uporabimo več pospeševalnih stopenj. Kaj to pomeni, več pospeševalnih stopenj? Je v resnici, pridemo do naprave, podobne, približne take naprave, kot je prikazana na tej skici, ki predstavlja preprost linearni pospeševalnik. Pravzaprav to predstavlja neko preprosto izvedbo, če hočete, elektronskega mikroskopa. Kako deluje? Imamo ne eno, pač pa večje število elektrod, ki jih priključimo na neko izmenično napetost. Kot je tele prikazano, napetost nebo U nič krat sinus omega t plus nek še fazni zamik. Zdaj pa predstavljamo, recimo, da imamo tukaj le mogoče se tole slabo vidi, to je elektron, ob času t je nič. Se pravi, ob času t je nič, imamo elektron tlele, pa nebo ob času t je nič, napetost na tele prvi elektrodi pozitivna. To seveda pomeni, da bo mengredi te elektrode, kot vidite, kot je iz skice nekako, sem skušal nakazati, so votle, ne? Tako da lahko grejo seveda elektroni tukaj skozi. Ne? Če je ta prva elektroda pozitivna, bo seveda pospešilo elektron v njeno notranjost. Kar moramo potem poskrbeti je, da je po času t nič polovice, pravi po polovici periode spreminjanja tele napetosti, da je seveda elektron ravno na mestu med prvo in drugo elektrodo in seveda v tistem trenutku se pa, torej v tistem trenutku, takrat se pa polariteta napetosti spremeni, kar pomeni, da bo ta druga elektroda, ki je bila prej negativna, postala pozitivna, ta prva elektroda bo pa postala negativna. In seveda, če se to zgodi, se bo elektron tudi v tem prostoru med naslednjima dvema elektrodama pospešil. Zdaj, to je nekako prikazano tukaj, le, a ne, kako je polariteta teh elektrod, se pravi, ob času t je nič, je ta prva pozitivna, ta druga negativna, ta tretja pozitivna, ta četrta negativna. Ob t nič polovic, ko se elektron nahaja, ki je tlele, ne, se mora polariteta spremeniti, tako da je zdaj ta negativna, ta pozitivna, ta negativna in tako naprej. Mislim, da razumete, v čem je finta in zdaj seveda elektron se vseh, v tem primeru, če se tako spreminja polariteta, se elektron na vseh teh, v vseh teh prostorih med elektrodami pospeši zaradi električnega polja. Če zdaj, seveda, ne, tukaj le sem napisal kar klasičen račun Pa jih prej sem argumentiral, da seveda pri teh energijah klasičen račun ni prav, ampak vsejen bo lažji, da vidimo, kako lahko dosežemo tako pospeševanje, da kar klasično računamo. Torej, če klasično računamo, potem je seveda mora biti dolžina vsake od teh elektrod, te, ravno enaka hitrosti elektrona, po n-tem pospeševanju, torej tukaj je označeno z vn, krat čas, ki ga elektron porabi za to, da preleti to elektrodo, to je pa te nič polovic. No, klasično potem, kot rečeno, tole hitrost, lahko izražen kot koren iz kinetične energije, deljeno z maso elektrona. Se pravi, to mora biti dolžina n-te elektrode, če želim, da se bo ta schema, ki sem jo omenil, se pravi pravilno izmenjavanje polaritete med elektrodami, res uresničila. No, potem lahko nadaljujem in izračunam tole kinetično energijo elektrona po n-ti stopni pomnoževanja. In sicer po prvi stopni pomnoževanja ima elektron energijo E krat napetost, napetost ob času T je nič, je U nič krat sinus fi. Po drugi stopni pridobi dodatno energijo, ki je na osnovni naboj krat napetost ob času T nič polovic, napetost ob času T nič polovic je pa U nič krat sinus omega T nič polovic plus fi, se pravi tole, kar tukaj piše. In potem nadaljujemo, ob času T nič, ob času 3 T nič polovic in tako naprej. Se pravi, tole vse moramo sešteti, z drugimi besedami sešteti moramo vse energije, ki jih elektron pridobi na vseh teh pospeševanjih. Na prvem ob T je nič, na drugem ob T je T nič polovic, ob T je T nič, ob T je 3 T nič polovic in tako naprej. Se pravi, tole moramo vse sešteti. Konec koncev dobimo en izraz, ki je prikazan tukaj le, da je to vse skupaj, torej E krat U nič amplituda napetosti, krat vsota, neka vsota nekih sinusov. Te sinuse lahko, torej v bistvu je vsota sinusov, pa še sinus je od vsote, ta sinus vsote lahko razbijemo na sinus krat kozinus, pa kozinus krat sinus. In ko to zračunamo, vidimo, da je končen rezultat, kar tale izraz slele, se pravi, malo posran napisan, da je to končna kinetična energija po n pomnoževalnih stopnah je E krat U nič krat n plus 1 krat sinus fi. Jasno, ta sinus fi more biti jasno, kar enak pi polovic. Ja, to je enostavno to, kar sem povedal prej na začetku, namreč, da more biti na začetku tale elektroda, ta prva ob T je nič pozitivna. Se pravi, ob T je nič, je ta napetost kar U nič krat sinus fi. Jasno, in zdaj, če je fi pi polovica, je to ravno maksimalna napetost, maksimalna pozitivna napetost na prvi elektrodi. No, ampak, kar je pomembno je, seveda dejstvo, da je kinetična energija sorazmerna z N plus 1. Če se spomnite, prej sem napisal, da mora biti dolžina posamezne elektrode je sorazmerna z korenom iz kinetične energije, kar pomeni, da se morajo torej dolžine posameznih elektrod spreminjati korensko z njihovo zaporedno številko. Če so dolžine elektrod torej sorazmerne korenu njihove zaporedne številke, potem bo sistem deloval točno tako, kot sem prej omenil, med vsakima dvema elektrodama se bo elektron ustrezno pospešil. No in na ta način, potem, kot rečeno, lahko z uporabo takega večstopenskega pospeševanja dobimo seveda energije elektronov, ki so bistveno višje, kot pa bi bile samo iz pospeševanjem za eno samo napetostjo. Kot rečeno, to je princip preprostega linearnega pospeševalnika, ki se seveda v tehnološko bolj sofisticirani izvedbi uporablja dan danes tudi v recimo elektronskih mikroskopih, a ne, kjer enostavno namesto optične, torej elektromagnetnega valovanja pri optičnih frekvencah uporabljate valovanje, ki ga predstavljajo pospešeni elektroni z ustrezno De Broglievo valovno dolžino. Kakšno vprašanje? Dobro. Zdaj, če smo si nakratko pogledali, kakšno možnost imamo pospeševanja, recimo nabitih delcev, recimo elektronov, a ne? Pojmo zdaj nazaj, pa se vrnemo na Rutherfordov poskus, oziroma bolj bi rekel sofisticiran Rutherfordov poskus. Torej, kakšna je zveza med, ali obstaja zveza med porazdelitvijo naboja v jedru in pa porazdelitvijo sipanih projektilov z ustrezno energijo. Kot sem rekel, sodobnejše izvedenke Rutherfordovega poskusa namesto helijevih jeder uporabljajo pospešene elektrone, ki se sipajo na jedrih. Za zvezo med porazdelitvijo gostote naboja v jedru in pa kotno porazdelitvijo lahko uporabimo zelo grob približek, pa bomo videli, da je čist smiselen. Namreč recimo, da je torej valovna dolžina, De Broglieva valovna dolžina teh pospešenih elektronov velikostnega reda jedra. V tem primeru bomo, no, pa bom tako rekel, v tem primeru nam bo slika sipanih elektronov, tole da sem prikazal elektrone, ki upadajo z določeno De Broglievo valovno dolžino, tole predstavlja jedro. Slika sipanih elektronov bo enostavno predstavljala v resnici neke vrste uklonsko sliko krožne odprtine, ki jo predstavlja to jedro. In pri taki uklonski sliki vemo oziroma veste, da je pogoj za oslabitev pod določenim kotom, sipalnim kotom beta, podan krstelem izrazom, da je B krat sinus beta je N krat valovna dolžina opadnega valovanja, v tem primeru je to kar De Broglieva valovna dolžina. No in zanimivo, se to izjemno dobro sklada z meritvami. Na naslednji strani imam prikazano tipično porazdelitev sipanih elektronov, ki jih dobimo pri takih eksperimentih. Se pravi, tole je število elektronov v odvisnosti od sipanih elektronov v odvisnosti od sipalnega kota heta. In če gledamo, kasneje bom pokazal lepšo sliko, v logaritemski skali izgleda približno porazdelitev tako, kot je prikazana tukajle. Se pravi, res dobimo tukajle en lep minimum. Zdaj tukaj sem označil za številski primer, da je ta minimum pri 50 stopinjah, če vzamemo elektrone z gibalno količino oziroma z C krat P 420 megaelektronvoltov in jih sipamo na jedru ogljikovega izotopa C12. Se pravi, tale minimum tlele očitno pričakujemo, da ustreza minimumu, o katerem sem prej govoril, se pravi, da je B krat sinus beta, N krat, torej prvi, to je prvi minimum, ki ustreza tele enačbi. Če zdaj tele številske podatke, ki sem jih prepisal iz enih slik eksperimentov, uporabim, lahko najprej izračunam De Broglievo valovno dolžino takih elektronov za gibalno količino 420 megaelektronvoltov in ugotovim, da znaša približno 3 femtometre. Mimo grede, to sem zanalež napisal, zato ker tukaj le nastopa zdaj, torej, mogoče, da tole malo pojasnem. De Broglieva valovna dolžina je 2 piha prečna, pozabite tele C, je 2 piha prečna deljeno za gibalno količino. Potem dodam C je zdraven, zato da imam spodaj C krat P, kar se izraža v enotah energije, torej elektronvoltov. Tukaj le mi pa potem v števcu nastopa H prečna krat C, kar je tipična konverzijska konstanta, ki jo vedno potrebujemo v kvantni fiziki nasploh, predvsem pa v fiziki jedra in fiziki delcev. Tako da je v redu, če si mogoče to, kar zapomnite na pamet, namreč H prečna krat C znaša približno 200 megaelektronvoltov krat femtometer. To je priročna konverzijska konstanta. Kot rečeno, z podatki, ki sem jih tukaj napisal, dobimo za De Broglieovo valovno dolžino telih elektronov približno 3 femtometre. Potem lahko uporabim enačbo za minimum, ki sem jo prej napisal, se pravi tole enačbo B krat sinus beta. B krat sinus beta je, je N krat De Broglieova valovna dolžina. Postavim za kot beta 50 stopin in dobim lepo številko B, ne, razsežnost tega jedra je 3,8 femtometra, kar je, recimo, to interpretiramo kot dvakrat premer, se pravi premer jedra, polmer jedra, pardon, je približno 2 femtometra. Kakšno vprašanje?
Ja, zakaj lahko rečemo, da je to jedro tale odprtina, krožna odprtina?
Mislim, lej, v bistvu je isto, ali je odprtina ali pa zaslonka. V vsakem primeru, če je valovanje, ki upada na tole, na to vero, ima valovno dolžino velikostnega reda dimenzije te overe, bomo dobili tukaj neko uklonsko sliko. Okay. Zdaj, ta uklonska slika je čistko z mahanjem roka, ne, bo imela neke maksimume in minimume in za minimume pač velja takle izraz. Se pravi, to je čist, bi rekel, več ali manj velikostni red, če hočeš, ne, da pogledamo, kje bomo dobili, recimo, v tem primeru minimum takega valovanja, če valovanje upade na neko vero velikostnega, katere razsežnost je velikostnega reda B. Ne. Zato, ker je na ta način najlažji, če imamo res tako lepo razdelitev, kot je tukaj prikazano, najlažji ugotoviti tale položaj tega minimuma. V resnici, a ne, kot bomo videli naslednje leto, recimo pri fiziki jedra in osnovnih delcev, se da to veliko bolj natančno izpeljati, da upoštevamo, kakšna je porazdelitev gostote naboja v jedru, pa dejansko zračunamo, če hočete, prav natančno tole obliko tega sipanja. Ampak o tem bomo bolj natančno govorili naslednje leto pri fiziki jedra in osnovnih delcev. Za moderno fiziko 2 nam zadošča, da dobimo oceno velikosti atomskega jedra, ki jo lahko dobimo tudi za tako grobo oceno. Ja, sem približno povedal.
Ja, ok, hvala.
Zdaj pa bi vam rad pokazal še eno sliko. Ja, sliko, kje pa jo imam, čakaj samo. Ja. No, tole sliko sem hotel pokazati, ne? To je zdaj to, kar, o čemer sem govoril. A vidite, dobro, vsaj tlele pri, torej, kar je, kaj je pokazano tukaj? Prikazana je porazdelitev sipanih elektronov v odvisnosti, ok, tukaj le je sinus beta, pa še pomnožen z masnim številom jedra na eno tretjino. Se pravi, to je sipanje elektronov, te različne črte so sipanje elektronov na različnih jedrih. Tlele, ne vidim dobro, ko je tole, kaj je to, ko kalci, ali ko je masno število 40, masno število 51, tako naprej. Ne. Tole tlele je tist pogoj za oslabitev. In to je tista oblika, ki sem jo prej narisal. Vidite, takole pa, ne, saj pri nižjih masnih številih se lepo vidi tale, bi rekel, prvi minimum v porazdelitvi sipanih elektronov. Kar je tlele naprej napisano, je potem, to imam tudi v zapiskih tukaj le, namreč, da zdaj, ok, iz tega enega številskega primera smo ugotovili, da je recimo velikost radija jedra, oziroma, zdaj moramo vedeti, o čem govorimo. Govorimo v resnici o porazdelitvi naboja v jedru, a ne, da ima radij približno 2 femtometra, se pravi 2 krat 10 na minus 15 metra. No, v resnici, kot sem jih pokazal na sliki, a ne, se da taka sipanja narediti za jedra z različnim masnim številom, to je tale A, se pravi, to je vsota števila protonov in pa neutronov v jedru. No in izkaže se, da je nekako najboljša fenomenološka zveza, ki opisuje velikost jedra z masnim številom A, podana tukaj le, narašča približno kot A na eno tretjino. Se pravi, za številom nukleonov, se pravi, za številom protonov in neutronov na eno tretjino. Nisem hotel tega narisati. Tale faktor tukaj le R nič, parameter, je pa približno 1,2 femtometra. Se pravi, radij jedra lahko zračunamo približno po tele enačbi. In kot ste videli, se da to, torej, ta enačba nima kakšnega globjega pomena, je pač zapisana na podlagi eksperimentalnega preverjanja, recimo sipanja elektronov na jedrih. A je to razumljivo? Oziroma, je kakšno vprašanje? Dobro, če ni, predlagam, da naredimo 10 minut odmora, prav, pa se dobimo spet na 10 čez 9. Kot rečeno, zdaj bom dal snemanje na pauzo. A se slišimo sploh?
Da je.
No, dobro. Torej, zdaj smo si pogledali, kako lahko pridemo do eksperimentalnih zaključkov o razsežnosti atomskega jedra. Spravi, ugotovili smo, da je jedro veliko, torej, da je, no, vsaj porazdelitev pozitivnega naboja v jedru, da je velika tam velikostnega reda femtometrov, oziroma z natančnimi eksperimenti lahko to določimo še bolj natančno, recimo, da je da ima torej jedro, katerega masno število, se pravi vsota števila neutronov in protonov je A, da se njegova razsežnost skalira kot A na eno tretjino. Zdaj, na vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je pa, kakšna je pa zdaj masa jedr. No in masa jedr seveda lahko za začetek napišemo. Prvič moramo reči, da govorili bomo raje o mirovni energiji, ne o masi jedra, se pravi o masi pomnoženi z C kvadrat. Ne. Pa ne bom pri govorjenju delal kakšne posebne razlike med maso ali pa mirovno energijo, verjetno bom govoril dostkrat kar o masi. Masa jedra je seveda enaka vsoti mas njegovih sestavnih delov. To pomeni protonov in neutronov. Protone in neutrone skupaj, kot sem že omenil, imenujemo nukleoni. V jedru imamo torej z protonov, z imenujemo vrstno število, ki skupaj z številom neutronov, ki je tukaj označeno z n, sestavlja njegovo masno število. In imamo torej maso, ki je sestavljena kot vsota mas njegovih sestavnih delov. Potem seveda moramo imeti pa neko vezavno energijo. Neko vezavno energijo, ki je manjša od nič. Zakaj? Zato, da povzroči, da so ti protoni in neutroni raje vezani skupaj v jedru, ker če ta vezavna energija ni manjša od nič, potem seveda bi bilo energijsko ugodneje za te vse nukleone oziroma protone in neutrone, enostavno mirujejo vsak zase in niso vezani. Se pravi, v splošnem torej maso jedra zapišemo kot vsoto mas nukleonov in pa njegove vezavne energije. Zdaj, dan danes vemo, da sta masi protona in nevtrona skor enaki. Številske vrednosti za mase oziroma za mirovne energije so napisane tukaj. Tako da, ko se sprašujemo o masi jedra, niti ni potrebno, da ločujemo med maso protona in maso nevtrona, pač pa lahko zgornjo enačbo poenostavimo in enostavno napišemo, da je masa jedra enaka masnemu številu krat masa nukleona, ki je pač masa protona oziroma masa nevtrona, plus vezavna energija. In kot sem že prej napisal, masno število je enako vsoti števila protonov in nevtronov v jedru. Če zopet gledamo iz eksperimentalnega stališča, je vezavna energija količina, ki jo lahko eksperimentalno določamo. Kako? Ja, tako da recimo jedro obstreljujemo z projektili znane energije in gledamo, koliko energije je potrebno za to, da nukleone, posamezne nukleone ali pa celotno jedro razbijemo na sestavne dele. Se pravi, podobno kot ionizacijska energija pri atomi. Ne? No in meritve take vrste so relativno kmalo pokazale, da je vezavna, torej zdaj govorim samo o tem delu mase jedra, torej o vezavni energiji, da je vezavna energija na en nukleon kar približno konstantna. Recimo, da tole označam z nekim minus v nič. Se pravi, večje, ko je jedro, seveda, torej več, ko je imelo nukleonov, večje je imelo vezavno energijo, ampak če celotno vezavno energijo preračunamo na število nukleonov, je ta približno konstanta v to sledi iz meritev in znaša tam približno, mislim, da nekih 9 megaelektron voltov. In je seveda negativna, ne? Tako da so seveda jedra so vezana in je torej za te protone in nevtrone energetsko bolj ugodno, da se držijo skupaj v jedru, kot pa da mirujejo vsak zase. Seveda, lahko se vprašamo, kaj pa je ta sila, ki drži protone in nevtrone v jedru, vezane. Očitno je, da to jasno ni elektromagnetna oziroma kulomska interakcija. Zakaj ne? Zato, ker protoni so vsi pozitivno nabiti, se pravi jih elektromagnetna interakcija oziroma sila oziroma kulomska sila kvečemu sili k temu, da se razletijo. Nevtroni so električno neutralni in ravno tako seveda ne morejo, bi rekel, preko elektromagnetne interakcije prispevati k temu, da bi bili protoni in nevtroni vezani v jedru. To je seveda druga sila, ki jo imenujemo močna jedrska sila, o kateri bomo več govorili v nadaljevanju teh predavanj. Dejstvo pa je, da obstaja torej neka sila, ki protone in nevtrone drži skupaj v jedru, zato imajo jedra določeno vezavno energijo. Ta vezavna energija v prvem približku na nukleon je približno konstantna. Zdaj, seveda, to je dejstvo, to dejstvo velja, če pogledamo zelo daleč. Pri podrobnejših raziskavah se pokaže, da je seveda pri predvsem majhnih masnih številih in velikih masnih številih, da tole ne drži povsem. To je po svoje razumljivo. Konec koncev, če imamo veliko masno število, to pomeni, da imamo tudi veliko število protonov. Če imamo v jedru veliko število protonov, omenil sem že, med protoni vlada kulomski odboj in lahko zato pričakujemo, da so taka jedra slabše vezana kot pa tista z nekoliko manjšim številom protonov. No, maso ali pa tako bom rekel, o masi je kako je bilo mu ime, Frederik Karl von Weizsäcker, v začetku enkrat, tam v 30-ih letih prejšnjega stoletja, zapisal enačbo, ki jo dan danes imenujemo semi-empirična masna enačba. Kaj pomeni semi-empirična? To enostavno pomeni, da je na podlagi meritev vezavne energije za različna jedra, se pravi za jedra z različnim masnim številom, z različnim številom protonov, se pravi z različnim vrstnim številom, za jedra z različnim številom nevtronov, je vzel te podatke in približno zapisal enačbo, ki opisuje maso oziroma mirovno energijo ali pa če hočete vezavno energijo teh jeder v odvisnosti od A, Z in N, se pravi od števila protonov, števila nevtronov in pa celotnega števila nukleonov. Ta zveličavna semi-empirična masna enačba je zapisana na tejle, tukajle, v tej enačbi. Vsebuje večje število členov, kot sem rekel, gre za enačbo, ki podaja vezavno energijo v odvisnosti od celotnega števila nukleonov A, v odvisnosti od vrstnega števila jedra, se pravi od števila protonov Z, ki nastopa tukaj, tukaj, pa tukaj, in seveda A pa Z, ne, sta pa povezana preko števila nevtronov. V semi-empirični masni enačbi nam tipično nastopajo tele parametri v nič, v ena, v dva, v tri in v štiri, ki so, kot rečeno, pridobljeni iz eksperimentalnih podatkov na ta način, da se ta enačba najbolje prilega izmerjenim vezavnim energijam jeder za različne, z različnimi masnimi in vrstnimi števili. Številke, ki jih, torej številske vrednosti, ki jih vidite prikazane tukajle, so pač pobrane iz ene knjige, ne vem iz kje, pri čemer se morate zavedati, da to lahko nekoliko odstopa v odvisnosti od literature, ki jo gledate, namreč ponekod so lahko ti parametri malo drugače zapisani in tako naprej, ampak v grobem seveda so taki, ni pa nujno, da bojo na tri decimalke povsod enake. Ta semi-empirična masna enačba, kot vidite, ima več členov. Prvi člen je tisti, ki opisuje to, kar sem povedal na začetku, enostavno, da je vezavna energija na nukleon za večino jeder približno konstantna. Spravi, če pogledate samo ta prvi člen, ki je največji, pa je za večino jeder, če vezavno energijo delite z A, dobite neko konstanto. Potem imamo pa z mahanjem rok lahko posamezne člene, nekatere člene v tej enačbi interpretiramo. Prav v podrobnosti te interpretacije se ne bomo spuščali, gre za tukaj imenovan kaplični model jedra, se pravi model, v katerem si jedro predstavljamo kot neko kapljico, sestavljeno iz posameznih nukleonov, kot neko tekočino. Kaj mislim s tem? Je verjetno, bo lahko hiter jasno, recimo, če pogledamo, tale, brez vede, da tole kažem, no, lahko kažem, če si pogledamo tale drugi člen, ne, je sorazmeren za A na dve tretjini. Zdaj spomeni se moramo, da smo rekli, da je eksperimentalno dokazano oziroma pokazano, da radij jedra narašča približno z A na eno tretjino. No in ta člen, ki je sorazmeren za A na dve tretjini, predstavlja neke vrste, kot to imenujemo površinski člen. Dejstvo, da so nukleoni, ki se nahajajo na površini take kapljice, imajo manj sosedov nukleonov kot tisti, ki so v sredini. Se pravi, se gibljajo v nekoliko manjšem tem potencijalu, ki jih veže v jedro in zaradi tega so slabše vezani. In zaradi tega imamo torej en člen, ki je pozor. Medtem, ko je ta prvi člen negativen, so ostali členi v glavnem pozitivni. Ne? Se pravi, večajo vezavno energijo, ampak rekli smo, vezavna energija je negativna, se pravi, te ostali členi po absolutni vrednosti manjšajo vezavno energijo in so potem taka jedra manj vezana. In ta površinski člen je torej sorazmeren za površino jedra, namreč površina jedra je v tem modelu sorazmerna za R kvadrat oziroma za A na dve tretjine in zaradi tega imamo en tak pozitiven prispevek k vezavni energiji, zaradi tega, ker so te nukleoni na površini slabše vezani kot pa tisti, ki se nahajajo v sredini kapljice. No, potem recimo tale tretji člen je sorazmeren z Z kvadrat deljeno z A na eno tretjino. Ja, hitro lahko ugotovite, da to ni nič drugega kot kulomski odboj med protoni. Kulomski odboj, se pravi, več ko je protonov, bolj se med sabo odbijajo in zaradi tega je jedro slabše vezano. In seveda ta kulomski odboj je sorazmeren z nabojem na kvadrat deljeno z R. Q kvadrat naboj vseh teh protonov je seveda sorazmeren z številom protonov na kvadrat. R je sorazmeren za, na eno tretjino, zato dobimo tale člen, ki predstavlja kulomski odboj protonov, kot sorazmeren z, z kvadrat deljeno z A na eno tretjino. No, potem imamo pa tukaj še v resnici dva končna člena, ki pa izpričujeta eksperimentalno dejstvo, da so najmočneje vezana jedra, ki imajo približno, če govorimo o temle členu, ki imajo približno enako število protonov in pa neutronov. Vidite, tole, če je Z ravno enak A polovic, potem ta člen seveda ravno odpade in torej ni tega pozitivnega prispevka k vezavni energiji, zato je vezavna energija po absolutni vrednosti večja. Se pravi, najbolj so vezana tista jedra, ki imajo približno polovico oziroma enako število protonov in pa neutronov. No in še zadnji člen, tukaj je pa tale funkcija delta AZ napisana, ki je definirana tukaj le delta AZ, torej ni kakšen Kronekerjev delta, ampak je od A in Z odvisna v tem smislu, da če imamo sodo-sodo jedro, kaj to pomeni? To pomeni, da če imamo jedro, ki ima sodo število protonov in sodo število neutronov. Potem je to minus ena. Če imamo jedro, ki ima sodo število protonov, pa liho število neutronov ali obratno, to imenujemo sodo liha jedra, je ta delta enak nič in je enak plus ena, če imamo liho-liho jedro, se pravi jedro z lihim številom protonov in lihim številom neutronov. Iz tega je očitno, da so sodo-soda jedra močneje vezana. Zakaj? Zato, ker vidite, tale delta tlele bo torej za taka jedra negativen in bo torej po absolutni vrednosti povečeval vezavno energijo. Medtem, ko so liho-liha jedra najslabše vezana, ker bo ta člen pozitiven in bo po absolutni vrednosti manjšo vezavno energijo. Se pravi, to je v resnici na hitro, kaj pomeni tale semi-empirična masna enačba, ki kot rečeno ni, torej lahko si jo zapišemo v obliki nekega, ali pa interpretiramo v obliki nekega kapličnega modela, kot rečeno, da si predstavljamo, kot da je jedro neka tekočina nukleonov, ampak v resnici predvsem podaja, torej parametri te enačbe so določeni tako, da se rezultat čim bolj ujema z, čim bolje ujema z eksperimentalnimi podatki. Kakšno vprašanje? Dobro, zdaj, koliko resnici se dobro ujema, si lahko pogledamo na tejle strani. Tukaj imamo nekaj slik, tale slikca pa tale slikca v resnici sta, če se ne motim, kar enaki. Ne vem, zakaj sem obe narisal. In sicer podajata vezavno energijo na nukleon jedra. Tile pikse tlele, ne vem, če jih vidite, a se to kaj vidite, ali moram povečati. Halo, halo, a vidite to slikco desno spodaj?
Se vidi, ja.
Če malo povedi, ne, ne, po mojem boljš, da jo imam na eni strani. Se pravi, te pikse tukaj so izmerjene vezavne energije različnih jeder v odvisnosti od masnega števila A. Pikse so meritev, rjava črta je izračun na podlagi, semiempirične masne enačbe. In kot rečeno, to predstavlja vezavno energijo na nukleon v megaelektron voltih, moram se popraviti, absolutno vrednost vezavne energije, ker vidite, da je tukaj pozitivna, seveda rekla smo, vezavna energija v principu je negativna. Zdaj, tlele je tole približno konstantno in to je tisto, kar sem rekel, da je v, če pogledamo iz 100 metrov, se nam zdi, da je pač vezavna energija na nukleon za vsa različna jedra približno konstantna in znaša približno telih. Ne vem, koliko, 8 megaelektron voltov na nukleon. Vidimo tudi, da je najmočneje vezano jedro železo, to verjetno ste že kje slišali. Torej, jedra nad železom tipično razpadajo, ne, zato da potem, zato ker so potem jedra z manjšim številom nukleonov bolj stabilna. Se pravi, železo ima največjo vrednost, absolutno vrednost vezavne energije. Druga stvar, ki jo vidimo, je, da je ta izračun po semiempirični masni enačbi se izjemno dobro ujema praktično v celem intervalu masnih števil. Razen tukaj je res treba pogledati, zelo podrobno vidimo pri tole. A vidite, tlele pri nekaterih lahkih jedrih, kot je helij, ogljik, kisik, tukaj le pride do rahlih odstopanj, drugače pa tale rjava črta, seveda zelo lep opis eksperimentalnih podatkov. Slika desno zgoraj prikazuje pa na vodoravni osi je vrstno število, število protonov, na vertikalni osi je število neutronov. Tele pike tlele prikazujejo stabilna jedra, se pravi tista jedra, ki ne razpadajo in torej so v energijsko najbolj ugodnem stanju in nimajo razloga, da bi razpadala v kakšna druga jedra. Vidimo, da je ta stabilna jedra, to imenujemo dolina stabilnosti, se pravi, v tej sliki, kjer imamo število neutronov in protonov, imamo neko dolino tukaj, ne, dolino v smislu, da je tukaj vezavna energija največja. Ne. Vidimo, da ta dolina stabilnosti odstopa od tega NJZ. Zakaj? Ja, zaradi v glavnem zaradi kulomskega odboja, namreč pri velikem številu protonov, pri velikih Z, ne, je za jedro energijsko ugodneje, da ima manj protonov, zato ker protoni pač prispevajo k energijskemu, k kulomskemu odboju. In zato je za jedro bolj ugodno energijsko, da ima več neutronov kot pa protonov in zaradi tega prije do tega le odstopanja od NJZ. No, če gremo na naslednjo sliko, tole je ravno tako slika, kjer imamo na y osi število neutronov, na x osi število protonov. Barna skala tukaj le nam podaja absolutno vrednost vezavne energije na nukleon. Se pravi, vidite, tole najbolj temno rdeče tlele je je po absolutni vrednosti največja vrednost vezavne energije na nukleon, kot je izračunana po semiempirični masni enačbi. Na to sliko lahko dam potem tisto, ki sem jo ravno kraj prele kazal, se pravi tole dolino stabilnih jeder, vidimo, da se res zelo lepo ujema z tem, kar izračunamo po semiempirični masni enačbi, se pravi tole dolina stabilnih jeder je res tam, kjer imajo jedra res največjo absolutno vrednost vezavne energije na nukleon. To so torej stabilna jedra, zdaj, če smo že pri tem, lahko omenim, nekaj, o čemer bomo govorili kasneje. Jedra v tem delu, torej pod dolino stabilnih jeder, razpadajo preko razpada beta minus, se pravi z oddajo elektrona, razpadajo v to smer, v tem diagramu, se pravi se jim Z zmanjša za ena, pa N poveča za ena. Jedra, ki se nahajajo v tem območju, razpadajo preko razpada beta plus, se pravi z oddajo pozitrona, kar pomeni, da se jim Z poveča za ena in N zmanjša za ena. Potem imamo pa jedra, ki so pa tukaj gor, razpadajo pa preko razpada alfa, to je pa z oddajo helijevega jedra, kar pomeni, da se jim Z in N zmanjšata za vsak za dva. To je samo skica zdaj, kako ta manj stabilna jedra, pa ta manj stabilna jedra, pa ta manj stabilna jedra tukaj preko različnih razpadov silijo proti te tako imenovani dolini stabilnosti, se pravi proti konfiguraciji, kjer imajo največjo vezavno energijo. No, kot zanimivost, Karl Friedrich von Weizsäcker, kot sem rekel, se semiempirično enačbo je objavil tam v 30-ih letih prejšnjega stoletja, je pa kot jedrski fizik potem med drugo svetovno vojno sodeloval tudi pri nemškem projektu izdelovanja atomske bombe. To so taka zanimiva zgodovinska dejstva. Čeprav se je treba zavedati, da še dan danes zgodovinari niso povsem prepričani, ali so si nemški fiziki v času druge svetovne vojne zares prizadevali, da bi proizvedli atomsko bombo ali ne. Namreč, kasneje, kot bomo videli, so večino teh jedrskih fizikov iz Nemčije v drugi svetovni vojni zavezniki, se pravi Američani in ostali, ujeli pred koncem druge svetovne vojne in jih odpeljali v Nemčijo. In potem je bilo veliko govora o tem, ali so sodelovali z nacisti ali ne. V glavnem nekako so bolj splošno sprejeli njihovo interpretacijo, da so v resnici do neke mere zanalež saboterali priprave na pripravo nemške atomske bombe. Bil je pa tale Karl Friedrich von Weizsäcker, ne vem, če se spomnite, to je že precej let nazaj, starejši brat nemškega predsednika, njegov mlajši brat je Richard von Weizsäcker, ki je bil predsednik Nemčije v letih 84 do 94. Ja, dobro, kakšno vprašanje glede mase jedra? Oziroma glede semiempirične masne enačbe. Dobro, če ne, se bomo pa zdaj lotili opisa jedra v tako imenovanem lupinskem modelu. Zdaj, lupinski model jedra je stvar, ki jo pravzaprav že poznate. Govorili ste o vodikovem atomu, se pravi o izračunu energijskih nivojev elektrona v preprostem atomu oziroma tudi v bolj kompliciranih atomih. Tukaj gre pravzaprav za povsem analogen princip, samo da ne govorimo o energijskih nivojih elektronov v potencijalu jedra, pač pa govorimo o energijskih nivojih posameznih nukleonov, se pravi protonov in nevtronov, v potencijalu, ki opisuje ta to privlačno interakcijo, ki veže protone in nevtrone v jedro. Lupinski model jedra gre približno tako. Najprej moramo seveda predstaviti nek povprečen potencial, v katerem se gibljajo nukleoni in je pač negativen potencial, se pravi, mora biti privlačen potencial. Ko enkrat imamo predpostavljen nek potencial, seveda gremo lahko reševati Schrödingerjevo enačbo s takim potencialom. Rešitve Schrödingerjeve enačbe so stanja oziroma predvsem pa energijski nivoji, ki jih posamezni nukleoni v takem potencialu, se pravi v jedru, lahko zasedajo. Torej, nukleoni zapolnjujejo te izračunane energijske nivoje, ki smo jih izračunali s Schrödingerjeve enačbe, seveda v skladu s Pavlijevim izključitevnim načelom. Namreč zavedati se je treba, ker bomo videli kasneje tudi na podlagi eksperimentalnih podatkov, da so vsi nukleoni, torej protoni in nevtroni, so fermioni, se pravi imajo spin ena polovica. Za njih torej velja Fermi-Dirakova statistika. In v tem primeru torej vemo, da velja Pavlijevo izključitveno načelo, kar pomeni seveda, da lahko posamezen energijski nivo, nukleonski, torej, da ga ne moreta zasedati dva nerazločljiva fermiona. Zdaj, nerazločljiva fermiona na tem konkretnem primeru pomeni recimo dva protona ali pa dva nevtrona. Zakaj? Seveda, protoni in nevtroni so razločljivi delci, eni imajo električen naboj, drugi ga nimajo. Po drugi strani, ker so to fermioni in imajo spin ena polovica, lahko se torej razlikujejo, se dva taka delca razlikujeta po tretji komponenti svojega spina na neko zunanjo os, se pravi, lahko je plus ali pa minus ena polovica. Se pravi, vsak energijski nivo, lahko v principu zasedeta dva protona ali pa dva nevtrona. Kot rečeno, potem, ko zračunamo energijske nivoje, pogledamo, kako jih nukleoni zapolnjujejo, se pravi, koliko je nukleonov na posameznem energijskem nivoju. Potem pa preverimo nekaj, kar imenujemo magična števila. Kaj so magična števila? Magična števila so enostavno število protonov in nevtronov za tista jedra, ki izkazujejo neko nadpovprečno visoko vezavno energijo. To lahko naredimo, če poznamo, torej, če smo zračunali energijske nivoje nukleonov, jih razporedimo nukleone po teh energijskih nivojih in potem seveda lahko zračunamo celotno vezavno energijo jedra. No in zdaj lahko gremo torej meriti vezavno energijo, če se sklada vsako posamezno vezavno energijo nekega jedra z določenim številom protonov in nevtronov, če se sklada s tisto, ki je zračunana. Lahko pa seveda to nekoliko poenostavimo, pa samo to primerjamo recimo z, kot rečeno, primerjamo samo za tista jedra, ki izkazujejo nadpovprečno visoko vezavno energijo. No in seveda, torej, ko naredimo to, bi rekel, eksperimentalno preverjanje, lahko ugotovimo bodi si, da se naš model v redu ujema z eksperimentalnimi podatki, lahko pa seveda v primeru neujemanja gremo nazaj, in ponovimo, ponovimo račun s tem, da pač moramo jeti nazaj na začetek in predpostaviti nek bolj smiseln potencial. Jaz upam, da je to jasno, se to je kot rečeno splošen pristop, enak, kot se recimo uporablja v lupinskem modelu atoma. Najkakšno vprašanje. Dobro, zdaj seveda, v temle pristopu, lupinskem modelu, je prvo vprašanje, oziroma prva točka, da si izmislimo nek smiseln potencial. Najbolj preprost potencial, ki povzroči vezana stanja, je končna potencialna jama. Enostavno, do nekega, tukaj mi manjka recimo nikjer, do nekega parametra, ki podaja v tem primeru velikost jedra, je potencial konstanten in negativen, potem pade na nič. Pravi končna potencialna jama. Lahko si mislite, da je nekoliko boljši približek recimo harmonski potencial, ki more biti negativen, zato da omogoča vezana stanja, se pravi, lahko ga zapišemo na tale način, ne? Se pravi, imamo nek kvadratično odvisnost potencijala od razdalje med recimo posameznim nukleonom in pa težiščem preostalega dela jedra. Tretji, mogoče še bolj smiseln potencial, ki ga lahko dobimo iz harmonskega, je pa nek končen potencial, ki ga imenujemo Saxon-Woodsov potencial, po dveh, ki sta ga prva aplicirala na, na primeru jeder. Se pravi, to je pa v bistvu podobno kot harmonski, samo da ga zaključimo, tako da je končen, ne, da gre v neskončnost, v obliki enačbe ga lahko zapišemo na tale način tukaj. Se pravi, to so zgolj trije primeri potencijalov, ki jih recimo lahko uporabimo, ko začnemo rešiti Schrödingerjevo enačbo. Potem se pa lotimo Schrödingerjeve enačbe. Schrödingerjeva enačba je zapisana tukaj, ne, kjer sem potem Hamiltonijan izpisal. Najprej imamo člen, ki nam opisuje člen, ki nam opisuje kinetično energijo tukaj, ne, ki je sorazmeren z nabla kvadrat, se pravi z ustreznimi drugimi odvodi. Potem pa tukaj le seveda še potencial. V kinetični energiji nam nastopa reducirana masa, namreč nekaj ne bo jasno. Ta Schrödingerjeva enačba in ta potencial je nek povprečen potencial, v katerem se giblje posamezen nukleon. Se pravi, ta Schrödingerjeva enačba je zdaj za posamezen nukleon in rešitve tega so energijski nivoji posameznega nukleona. To pomeni, da je ta mi, ki nastopa v Schrödingerjevi enačbi, reducirana masa med maso enega nukleona in maso preostanka jedra. Seveda, v približku je tole masa nukleona, masa preostanka jedra je pa kar A, ali pa če hočete A minus 1, krat nukleonska masa. In to sem upošteval tlele, se pravi, sem vzel kar, da je masa jedra približno A krat masa nukleona, tule spodaj sem tudi upošteval, da je tole kar A krat masa nukleona in seveda v tem približku, torej v približku, ko je preostanek jedra bistveno težji od posameznega nukleona, dobimo, da je reducirana masa kar enaka masi posameznega nukleona. Se pravi, tukaj imamo zdaj Schrödingerjevo enačbo, ki jo treba rešiti. Rešujemo jo tipično z nekim nastavkom. S kakšnim nastavkom? Valovno funkcijo nastavimo kot produkt radialnega dela in pa kotnega dela. Medtem ko za radialni del, zato da se nam račun poenostavi, tipično napišemo, da je sestavljen iz neke funkcije, ki jo še iščemo u od r, deljeno z r, zato ker se enostavno Schrödingerjeva enačba, ki jo zapišemo seveda v sfernih koordinatah, o čem bom takoj govoril, se poenostavi, se pravi, to je radialni del. Kotni del zapišemo pa v obliki sfernih harmonikov, se pravi ypsilon lm, ki je seveda funkcija polarnega kota in azimutalnega kota v sfernih koordinatah. Zakaj? Ja, razlog je zelo preprost. Tukaj le je zapisan kinetični del Hamiltonijana v sfernih koordinata. Imamo odvode po R-u, torej po radijalni koordinati. Vse ostalo, se pravi vsi ostali odvodi, ki vsebujejo odvode pod theta in phi, se dajo zapisati v takle člen, ki mi predstavlja nič drugega kot operator velikosti tirne vrtilne količine, L kvadrat, deljeno z dvakrat reducirano maso in R kvadrat. No in to je razlog, zakaj kotni del tukaj le v valovne funkcije zapišem kot v obliki sfernih harmonikov, zato ker so to lastne funkcije operatorja kvadrata tirne vrtilne količine. Se pravi, če z operatorjem L kvadrat, tale operator L kvadrat seveda vsebuje neke odvode pod theta in phi, ki jih le nisem pisal, ne? Če s tem delujem na krogljeno funkcijo YLM, dobim to funkcijo nazaj z lastno vrednostjo, ki je enaka h kvadrat krat L krat L plus 1. Zdaj, predvidevam, da to ni novo za vas, ali kakšno vprašanje glede tega. Dobro. Če upoštevam torej takle nastavek in ga postavim v, ne, v tole Schrödingerjevo enačbo, ne. No, to ni Schrödingerjevo enačbo, to je samo kinetični člen Hamiltoniana, dobim za rezultat enačbo, ki je napisana tukaj le za tist U od R, ki nastopa v radialnem delu valovne funkcije. Rešitve, ki jih dobim, so torej, tako rešitve za lastne funkcije, v tem primeru U, ki ga potem vstavim noter v nastavek, kot tudi za energije, torej za energijske nivoje nukleonov, so odvisne pač preko robnih pogojev, ki so taki kot, podobni kot pri atomu, se pravi, da mora biti valovna funkcija končna, ko gre x ali pa r proti neskončno, ne, pa da mora biti zvezna, pa tako naprej. Dobimo, da so te nivoji in valovne funkcije odvisne od nekaterih kvantnih števil, in sicer od glavnega kvantnega števila, ki ga označimo z n, od tirnega kvantnega števila, ki ga označimo z L. In kot smo videli, to tirno kvantno število podaja tudi velikost tirne vrtilne količine posameznega nukleona. Posamezne energijske nivoje potem tipično označujemo z temi kvantnimi števili NL, pri čemer, kot se verjetno spomnite še iz atomske fizike, uporabljamo tako imenovane spektroskopske oznake za tirno kvantno število, se pravi L je nič, označujemo z S, L je ena, označujemo z P, pa tako naprej, L je pa dva, oziroma SPD, L je dva, označujemo z D, SPD F, ne, pa imamo F, se pravi, L je 3, je F in tako naprej. Zdaj pa, na vsak energijski nivo, ki ga izračunamo, pa še nekaj nisem povedal, tukaj le vidim, da sem še nekaj pozabil. Ko sem vstavil, tale nastavek v Schrödingerjevo enačbo, spravi radialni del valovne funkcije tak, kotni del valovne funkcije so sferni harmoniki. Ko to vstavimo v Schrödingerjevo enačbo, dobimo enačbo, ki je zapisana tukaj. Kar vidimo v tej enačbi je, da v resnici tirna vrtilna količina različna od nič. To pomeni, da je tale da je tole tirno kvantno število L različno od nič. V bistvu prispeva kot nek dodaten člen k potencialu, vidite, in to pozitiven člen k potencialu. Zdaj, ta potencial mora biti negativen, če ne gre za vezano stanje, tole je pa nekak pozitiven, dodaten pozitiven člen v potencialu. Iz tega je predvsej očitno, da bo seveda, če so stanja, ki jih dobimo taka, da so vezana, ne, potem je jasno, da so stanja, ki imajo L različen od nič, slabše vezana kot tista stanja za L je nič. Torej, ostal sem pri tem, da zdaj na vsak energijski nivo, ki ga zdaj zračunamo iz Schrödingerjeve enačbe, lahko damo 2x 2L plus 1 protonov in 2x 2L plus 1 neutronov. Zakaj 2x 2L plus 1? Ja, rekel sem že, protoni in neutroni so fermioni, se pravi, imajo spin 1 polovica. Vsak od teh ima lahko projekcijo tretjo komponento spina plus ali minus 1 polovica. Od tukaj pride tale faktor 2. Potem pa pri danem L. L, ne pozabiti, določa velikost tirne vrtilne količine. Pri danem L imamo tretjo komponento tirne vrtilne količine, ki je lahko od minus L pa do L. Se pravi minus L, minus L plus 1 in tako naprej do L. No in to vse skupaj seveda je pa ravno 2L plus 1 stan. Se pravi, pri vsakem L imamo v resnici 2L plus 1 stan z različno tretjo komponento vrtilne količine. No in to mi konec koncev privede do tega, da je celotno število stan na posameznem nivoju kar enako 2x 2L plus 1, posebej za protone in posebej za neutrone. A je kakšno vprašanje glede tega? Dobro, če ne, bom potem naslednjič pokazal rešitve lupinskega modela, kakšne rešitve dobimo in seveda kaj nam povejo o magičnih številih.
Hvala, sem še eno vprašanje za nazaj.
Izvoli.
Tam, ko ste risali stabilnost jeder, undi
ja.
Je z...
Ja.
Še bolj gor.
Ne, čekaj, tu sem... mislim, risal, misliš, ko sem kazal sliko.
Ja, to je.
To. Ja. To oziroma...
Še ja, ta, ja, ta. Ne, ta, en nite.
Ta. Ta,
tam, ko so že razpadi gor.
Ko so razpadi, dobro, ta.
Ne, še en niže.
Ne, ni enega niže.
Ja, mislim, vse tega mislimo.
Ja.
A zdaj, če tle od spodi razpade z beta minus, a nima pol še enega protona več?
Ne, pri beta minus se ti proton spremeni v neutron. Beta minus pomeni proton, gre v neutron. Neutron gre v proton, elektron in neutrino. Ja? Kar pomeni, da se N, se pravi, sta tle beta plus pa beta minus zamenjena. Ne? Pri beta minus se Z poveča za ena, A pa zmanjša za ena, torej, ja, prav imaš tle na robe napisan, ne? Beta plus pa beta minus sta ravno zamenjena, ok? A to si mislil?
Ja.
Dobro, zdaj tega ne morem tle popraviti, ampak bom popravil, ja, pri, torej, da bo zdaj čist jasno, ne? Beta minus razpad pomeni, da se neutron spremeni v proton, nastane en elektron, pa dober, elektronski neutrino, antineutrino, dober, rečemo neutrino. Beta plus razpad pomeni, da ravno obratno, da se proton spremeni v neutron, zraven nastane pozitron, se pravi antidelec od elektrona in pa elektronski nevtrino. In kot vidite, se, torej, če tukaj dodam, se pri beta minus razpadu N spremeni v N minus 1 in Z poveča za 1. Ja? In pri beta plus razpadu se Z pomanjša za 1 in N število neutronov se pa poveča za 1. Okay. Kar pomeni seveda, da sta tukaj le beta minus pa beta plus ravno zamenjena. A je to razumljivo? Ni potrdila? A je še kaj narove?
Je, v redu. Hvala.
Okay. Še kakšno vprašanje? Dobro, potem se vam zahvaljujem za pozornost. Se vidimo naslednji teden na istem mestu. Lepo se imejte. Adijo.